La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Fiți bineveniți, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu această emisiune. Dacă în prima parte a capitolului 10 din cartea 1 Corinteni am văzut că este periculos a trăi într-o falsă siguranță cu privire la mântuire, în cea de-a doua parte, de care ne vom ocupa astăzi, Apostolul Pavel trage un alt semnal de alarmă, și anume pericolul închinării la idoli. Dar dacă un idol este tot una cu nimic, cum le spune Apostolul Corintenilor în capitolul 8, atunci unde este pericolul? În expunerea biblică de astăzi, Zaharia Bica ne va provoca să ne folosim de judecata dreaptă pentru a înțelege mai bine de ce trebuie să fugim de închinarea la idoli. Apostolul Pavel însuși îi îndemna pe corinteni să o facă. Și voi citi pentru început textul care va servi ca bază biblică pentru lecția de astăzi, 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 14 la 22. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?
Titlul sub care se găsește textul citit despre cina Domnului este un titlu impropriu, pentru că intenția apostolului n-a fost să le explice despre cina Domnului, așa cum o va face el de altfel în capitolul 11, ci el va vorbi despre cina Domnului în mod accidental, doar ca să scoată în evidență și mai mult gravitatea închinării la idoli. Textul pe care l-ați auzit citindu-se este o completare din partea Sfântului Apostol cu care el s-a văzut dator corintenilor. O completare, zic, la capitolul 8 și versetul 4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Sau să citim și 5, căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Ei, pentru o minte ușuratică, cum au fost și atunci și sunt și astăzi printre frați, mulți care gândesc foarte superficial, această afirmație conținea în sine o primejdie. Sigur, era predominantă în vremea aceea religia păgână sau păgânismul, era religie de stat, peste tot. Păi dacă lucrurile stau așa, de ce e periculos să nu participăm și noi la ceremoniile legate de idoli? Nu? Dacă un idol este tot una cu nimic, e un fleac, o nimică, și este un singur Dumnezeu Tatăl și un singur Domn, atunci în ce constă primejdia? Unde este seriozitatea Scripturii care mereu atenționează pe copiii lui Dumnezeu și pe cei credincioși în adevăr să se ferească de idol? Mai mult, Biblia asociază acestui avertisment pedepse grele. Să ne aducem aminte doar de istoria poporului evreu, care dacă a ajuns să robească 70 de ani în Babilon, s-a datorat faptului că n-au ezitat să se închine la idoli. Dar ce bine că apostolul revine și se explică pe sine. Ce bine este să ne învățăm și noi să prezentăm adevărul oamenilor cât mai clar, cât mai luminos, cât mai complet, atât cât ni l-a descoperit nouă Dumnezeu. M-am întrebat adesea ori de ce apostolul Pavel și-a lungit vorbirea în Troa până dimineața. O noapte întreagă a vorbit. Pentru că adevărurile care au format conținutul mesajului său să fie cât mai clar expuse, așa încât nimeni să nu aibă motiv după aceea să-i impute că nu l-a cunoscut. Noi avem de învățat de aici. Să nu umblăm cu jumătăți de măsură când este vorba de adevăr. Este aici o vorbă apostolului care pe mine m-a provocat în mod deosebit, nu numai acum, ci și în alte dăți, când am citit. Vă vorbesc, spunea el atunci corintenilor și astăzi nouă, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Câtă smerenie la acest om mare al lui Dumnezeu, neîntrecut ca apostol. Adică sfaturile lui, evanghelia lui, mesajul lui, dacă vreți, lucrarea lui, o dă pe mâna marelui public. Aici sunt, judecați voi ceea ce vă spun. Judecați voi singuri. Asta înseamnă, pe de o parte, adâncă smerenie. Dar, pe de altă parte, înseamnă și puternică conștiință și încredințare că tot ceea ce face și tot ceea ce învață vine de la Dumnezeu. Și că oricât l-ar verifica oamenii și oricât l-ar cântări, l-ar măsura, l-ar aprecia, și învățătura și lucrarea îi rămân în picioare. Vedeți ce frumos? De altfel, dacă vom cerceta noi Sfânta Scriptură, vom vedea că întotdeauna s-a lucrat așa. Și toți oamenii lui Dumnezeu au avut această disponibilitate de a se lăsa verificați cum au vrut cei de lângă ei. De ce? Pentru că au știut că fac lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu e sigur, dai din colț în colț, te aprinzi, te deranjezi. Ce? A pe mine să mă verifice el? Nu. Așa facem noi. Dar când avem mandatul divin, fie în învățătură, fie în lucrare, nu ne este frică de nimeni. Însuși Dumnezeu s-a coborât acolo, dragii mei, fac această introducere, această paranteză și apoi intrăm practic în text. Inclusiv Dumnezeu s-a dat pe sine pildă în această privință. După ce a făcut tot ce a ținut de el, în relație cu via sa, cu poporul evreu, Isaia 5, ce credeți că a făcut? A chemat pe bărbații lui Iuda să judece ei, dacă el a procedat corect în relație cu via sa. Și a spus bărbața lui Iuda sau lui Israel, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Dumnezeu era sigur că a făcut tot ce ținea de sine, de aceea și a avut curajul să invite pe bărbața lui Israel să arbitreze în acest conflict. Avem ceva de învățat de aici? Sigur, sigur că avem. dar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, neîntrecutul nostru învățător, mântuitor și făptuitor de lucrări ca nimeni altul, a avut și El această trăsătură? Sigur că a avut. Și o găsim cu un belșugar în Sfintele Evanghelii. Știți când a prefăcut apa în vin la nunta din Cana, Ioan capitolul 2, ce a făcut Domnul cu prima cană de vin? Duceți-o întâi la nun, s-o guste el. El răspundea administrativ. Nu putea să spună, ia împărțiți-o la mese. Păi, Doamne, dar nu gusta. Păi, dar nu zi-o Fiul lui Dumnezeu. Dar nu Tatăl m-a atât, dar pui tu la îndoială calitatea lucrării mele. Dați la nuntaș. Eu așa aș fi făcut. Și tu ai fi făcut așa. El nu. A spus, să mă probeze nunul. Păi, tu Fiul lui Dumnezeu? Da. Pentru că el era sigur că din mâna lui a ieșit o lucrare cum numai vrednică de laudă putea fi. De asemenea, când a vindecat pe cel cu lepra, aduceți aminte, în Matei la capitolul 8, Mântuitorul i-a spus, du-te și arată-te preotului. Păi da, n-a fost suficient cuvântul lui, n-a avut destul autoritate. Ba da, el era preotul preoților. Dar să te vadă întâi și preotul și să-și dea și el verdictul. Da, tu ești un om sănătos. Nu era suficient cuvântul lui Hristos? De ce a acceptat să fie verificat? Pentru că era sigur că l-a vindecat. Atunci nu mai contează cine te verifică, cine te critică, cine te măsoară sau altceva. Nu mai contează. Nu așa când a înviat el din morți și învierea lui a fost autentică. I-a chemat pe cei 12 speriați, 11. Și a zis ucenicii lui preiubiți, haideți și pipăiți-mă, puneți mâna în coasta mea, în semnul cuilor, vedeți, eu sunt. Învierea era reală. Semnele erau reale. Nu era nicio urmă de minciună, nimeni nu se mai putea îndoi că el este. Dar dacă era acolo un procent mic, mic, mic de înșelăciune, iar fi lăsat să-l pipăie? Nu. Dar i-a lăsat pentru că acolo era siguranță, era adevăr. Ni se spune la Luca 24, versetul 39. Și Pavel zice, fraților, eu vă dau un sfat. Vă rog frumos să judecați voi cu mintea voastră. Zic eu bine sau nu? Ce judeci? Împlinește, frate! Nu. Judecă ce-ți spun. Critică-mă dacă am greșit. Răstoarnă-mi spusele dacă nu sunt temeate cum trebuie pe cuvântul lui Dumnezeu. Avem această datorie să facem, dar în spiritul iubirii și constructiv. Apostolul a primit Evanghelia de la Domnul Iisus Hristos, am primit de la Domnul ce v-am învățat, spunea el, nu? Și zice el în Galateni la capitolul 2 că după 14 ani am luat cu mine pe Barnaba și m-am suit la Ierusalim împreună cu Tit. Am făcut-o în urma unei descoperiri ca să le arat, zice, Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, ca nu cumva să alerg sau să fiu alergat degeaba. Vedeți? Să iei tu Evanghelia pe care primi-o de la Hristos și să te duci la Petru, la Iacov, la Ioan, frați iubiți. Uitați cam ce vestesc eu între frați. Ce ziceți voi? E bine sau nu e bine? Câtă smerenie! Dar cine poate face asta? Acela care e sigur că are ceva de la Dumnezeu. Dar dacă eu nu permit predica mea să fie criticată de nimeni și mă supăr, dacă prorocul care prorocește fuge când frațul îl cheamă să rămână în urmă să discute ce-o prorocit, dacă nu dăm voie nimănui să verifice dacă cel care a fost uns cu un de lemn și pus mâinile peste el și declarat vindecat, s-a vindecat cu adevărat, dacă există un spirit de opoziție când este vorba ca cineva să vină să verifice, chiar și cu gând rău, chiar și cu gând rău, atunci mă îndoiesc că cel ce predică, cel ce prorocește, cel ce își pune mâinile și declară că-i vindecat, sau oricine ar face alt segment din lucrarea lui Dumnezeu, mă îndoiesc că el e convins că Dumnezeu cu adevărat lucrează prin el. Oriunde există conștiința prezenței lui Dumnezeu și adevărului său, există, repet, această disponibilitate de a fi judecați, cântăriți, măsurați, criticați și așa mai departe. Și nu ne supărăm. De ce? pentru că tot ceea ce vine de la Dumnezeu rămâne în picioare. Rămâne în picioare. Ne temem vieții de noi, numai de lucrările noastre, de ale ni frică. Ale pot fi răsturnate și demolate. Ei, această paranteză odată făcută, să trecem practic în textul nostru, a cărei axă este, așa cum v-am spus, închinarea la idoli. Adică sfatul apostolului dat corintenilor de a se feri de idoli. De aceea, spune el în versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Deci înseamnă că aici e o chestiune periculoasă, din moment ce presupune o urgență. Fugiți de aceea. De ce? Pentru că înainte, așa cum am discutat în lecția trecută, el a venit în fața corintenilor, la bisericii din Corint, cu niște exemple dramatice din viața poporului evreu, care n-a precetat să se închine la idol și pe care Dumnezeu l-a pedepsit necruțător. Și acum vă rog, spunea Pavel, apostolul, judecați voi ce spun. Și nu facem altceva decât judecăm în mod colectiv. Pentru că după aceea să putem judeca fiecare în mod particular, adică singuri, așa cum ne sfătuia el aici. De ce să fug? Pentru ce să fug? Care este motivația? Dacă un idol este tot una cu nimic, doar nu o să fug de umbre și de năluci și de lucruri închipuite. Fugiți de închinare la idol, cu alte cuvinte, pentru că judecând asupra idolului sau în dreptul închinării la idol, ne dăm seama că un idol este tot una cu nimic. Tu ești om. Ești făptura lui Dumnezeu. Ești dovada puterii, inteligenței și dragostei lui Dumnezeu. În el ai viața, ființa și mișcarea. Porți chip divin. Și tu, o astfel de făptură minunată, coroana creațiunii, ai ajuns să te subordonezi nimicului? Dar nu-i sub demnitatea voastră, frați din Corint? Aduceți-vă aminte de evrei. Ei s-au închinat la un vițel de aur și au spus, acesta este Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Dar din ce a fost făcut Dumnezeul acela? Femeile și-au dat jos cercei din urechi, verigile din nas, brățările de la mâini, de la glesnele picioarelor și toate au fost adunate acolo, topite, bătute cu dalta, culmea ocării. Cercei, verigi de nas, verigi de buze, verigi de la picioare, verigi de la mâini, toate le facem un Dumnezeu. Și noi care suntem atât de minunați, ne închinăm lui. Păi nu e asta prostie? Nu e asta un soi de nebunie și de rătăcire a minții? Bă, da. Vine meșterul zugrav, iconarul, își împlântă pensul în vopsele cumpărate de la chimicale și face un Hristos. Și merge cineva și la fum acolo cu tămâie și merg vieți oameni și îl sărută. Păi spuneți în ce asta? Dați voi minții să lucreze. Așa ne învață apostolul, judecați. Biblia spune că inima lor fără pricepere s-a întunecat. La Romani 1 cu versetul 21. Și Dumnezeu a condamnat poporul său, poporul evreu, tocmai din pricina lipsei unei judecăți drepte, unui raționament corect. Ce-i mai minunat decât să ai o minte luminată? Să vezi lucrurile drept, să acționezi drept, să calci acolo unde trebuie, să fii așa cum vrea Dumnezeu. Păi regele ființei este mintea. Și dacă ea este și luminată de Dumnezeu, asta e culmea. Iată ce le imputa Dumnezeu evreilor în Isaia 44. O parte din lemnul acesta arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură. Auziți ce concretă și obiectivă este Biblia. Și se satură. Se și încălzește și zice, aha, m-am încălzit și simt focul. Cu ce mai rămâne însă? Faci un Dumnezeu. Ce-a rămas de la foc? Faci un Dumnezeu, idolul lui. În genunchi înaintea lui se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă că tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Și auziți ce imputare le face Domnul. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are minte, nici pricepere să zică. Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Vedeți cum ne învață Dumnezeu să judecăm? Simplu și concret. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închid înaintea unei bucăți de lemn? Păi puteam fierbe fasolea cu lemnul ăsta din care am făcut Dumnezeu. Dar am fiert cu cealaltă și ăsta pentru că a rămas să fac un Dumnezeu. Am văzut la piață atâția Hristos ciopliți din lemn. Mai mari, mai mici, oamenii atârnă la gât, îi pun prin casă. Din ce credeți că a fost făcut? Poate că partea cealaltă care, din lemnul care s-a tăiat, s-a dat o întrebuințare de ocară. Ca să nu vă spun mai mult că mi-e jenă. Dar oamenii nu gândesc. Și Dumnezeu, lui Dumnezeu, nu-i place omul care nu gândește. Nici copilul lui care refuză să gândească. Iată pentru ce apostolul zice, vă rog să vă gândiți, fraților. E normal pentru voi să vă închinați la idoli? Nu! Pentru că e sub demnitatea voastră. Dacă cineva te ocărește și te jignește, nu-i așa că nu-l uiți? Ba unii nici nu dorm din cauza asta. Dar tu singur să te terfelești în felul acesta și să te simți bine, asta e culmea. Vorba Domnului din profetul Isaia. Oamenii aceștia se hrănesc cu cenușe și își înșală inima. Apostolul a fost profund motivat când a spus, vă rog să judecați ce vă spun. Nu vă închinați la idol pentru că este sub demnitatea pe care v-a dat-o vouă Dumnezeu. Ca oameni! Ca să nu mai vorbim ca și copiii al lui Dumnezeu. Asta este deasupra. De ce să nu ne închinăm la idol? De ce să nu ne închinăm? Mai există și alt motiv. Și când vă spun aceste motive, socotesc că vorbesc în contextul întregii Scripturi. Așa e bine, totdeauna când vorbim un adevăr, să încercăm să-l prezentăm în lumina întregii Scripturi. Pentru a fi sigur că el este cu adevărat un adevăr. Deci să nu mă închin la idol pentru că este o înlocuire a lui Dumnezeu. Aici în versetul 7 ni se spune că să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și să scula să joace. Ce face un om care se închină la idol? El, fără să-și dea seama, Satan n-are interesul să o facă. Dumnezeu are interesul să ne desmeticească în toate problemele diavolului, nu? Ce face el? El îl substituie pe Dumnezeu, îl înlocuiește pe Dumnezeu cu chipul lui cioplit. Zii cum vrei la chipul acela, zii cum vrei, dar îl înlocuiești pe Dumnezeu adevărat. Așa s-a întâmplat cu evreii. Iată ce spune Psalmul 106, care comentează momentul arătat de Apostolul Pavel din pustie. Zice aici așa, versetul 19-20. Au făcut un vițel în Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor, adică pe Dumnezeu, pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt. Ce este închinare la idol? Este o abandonare nedeclarată a lui Dumnezeu și înlocuirea lui cu idolul, indiferent ce ar fi idolul acela sau cum l-am putea numi. Sau în Deuteronom, la capitolul 32, versetul 12, e pomenit același adevăr. Zice aici așa, da, versetul 18. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeu care te-a întocmit. Versetul 17. Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei veniți de curând. Așadar, l-au înlocuit prin închinare la idoli. Și asta este extrem de grav. De ce? Ca să putem pricepe de ce este grav să-L înlocuiești pe Dumnezeu, trebuie să avem în vedere o anumită relație pe care Scriptura o proclamă între noi și Dumnezeu. De multe ori în Scriptură, Dumnezeu se prezintă pe sine ca un soț bun, iubitor, gata să-și ajute soția. Iar biserica, totalitatea celor credincioși, poporul său, este prezentat ca fiind nevasta lui. Veți găsi această imagine frecvent folosită de proroci. În contextul acestei imagini, și noi trebuie să lăsăm să intre în mintea noastră aceste imagini ale Scripturii, pentru că în felul acesta vom înțelege sensul unor exprimări biblice și ne vom alipi și mai mult de adevărul acestor exprimări. Și atunci, dacă Dumnezeu este bărbatul, iar noi suntem soția Lui, și veți găsi la un moment dat că Dumnezeu apare ca soț și are două soții, Ohola și Oholiba, în sfârșit. Dar, în acest context al imaginii, dacă eu, soția lui, îl înlocuiesc pe el, soțul meu, și pun altul în locul lui, ce este asta? Este prea curvie. De aceea Scriptura numește închinarea la idoli prea curvie. Ea o numește nu pentru că în realitate este așa, dar o numește în contextul acestei relații dintre Dumnezeu și poporul său, vrând să scoată, așa cum am spus, în evidență gravitatea acestui păcat. Gravitatea acestui păcat. Găsiți asta în Ezechiel la capitolul 16 sau în Deuteronom, capitolul 32, versetul 16, pe care aș vrea să vă-l citesc. L-au întărătat la gelozie, vedeți și sensul de gelozie, prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni. Să știți că Dumnezeu nu-i supus patimilor cum suntem noi. Bani mâniem, ne enervăm, suntem geloși, suntem suspicioși. Dar Biblia arată pe Dumnezeu interesat de o relație corectă cu El. Și ne spune că Dumnezeu i-a apucat de accese de gelozie atunci când nevasta Lui, iubita Lui, poporul Lui, îl înlocuiește în serviciu de închinare. Îl înlocuiește în această relație care trebuie să funcționeze așa cum vrea El. Așa se întâmplă și într-o familie. De aceea sunt atâtea nenorocii, că fie soția își înlocuiește soțul, fie soțul își înlocuiește soția. Apare un al treilea. Și de acolo nu pot ieși decât nenorociri. De aceea, din această relație perturbată dintre Dumnezeu și Israel, a ieșit o mare nenorocire. Și a luat soția și a spus, câți bovnici ai avut? Atâția. Poftiți, aici este. Și bovnici au pus mâna pe ea, au bătut-o, au maltratat-o, au călcat-o în picioare și au dus-o în Babilon, ca să ne folosim de această imagine. Și când s-a convins ea cât de mult o iubesc cei ce i-au făcut curte, s-a întors spre bărbatul tinereții ei, spre Dumnezeu. Doamne, ce frumoase lucruri, ce adânci lucruri, ce binevenite adevăruri pentru noi! De aceea apostolul ne-a spus în 1 Corinteni, la capitolul 6, versetul 19 și 20, și am dezbătut problema aceea la timpul potrivit, că noi fiind răscumpărați cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, nu ne mai aparținem nouă. Duhul nostru, sufletul nostru, trupul nostru, ca să folosesc enumerarea din Corinteni, aparțin lui Dumnezeu, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Dar închinare la idol înseamnă înlocuirea acestui Dumnezeu cu un Dumnezeu venit de curând, cu vorba lui Moise din Deuteronom.
În episodul viitor, Zaharia Bica va continua să vorbească despre pericolul închinării la idoli. De ce să nu ne închinăm? Ascultați și săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră, emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.